aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje još jedna emisija aktuelnosti. Dodik na samitu u Mađarskoj danas susret sa episkopom Lukijanom i premijerom Slovenije Janezom Janšom. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se na Krfu sa guvernerkom Jonskih ostrva i položila vijenac na spomen ploču u Luci Gubija. U Beogradu Dani Srpske u Srbiji premijer Višković pozvao investitore da ulažu u Republiku Srpsku. Pogoršava se epidemiološka situacija na virus korona pozitivno 438 lica u Republici Srpskoj, a preminulo 17. Ovo su samo neke teme o kojima govorimo u današnjoj emisiji.
Mogla bi si, ali ne naš kut.
I pored pisma u kojim je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik upoznao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da Željko Komšić u Njujorku boravi bez saglasnosti predsjedništva, Komšić bi trebao da govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, podsjetio je da Komšić nema ovlašćenje predsjedništva BiH za obraćanje u Generalnoj skupštini i da je odluka da mu se odobri obraćanje pogrešna.
Mogli smo da čujemo evo i od predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Milanovića, da gospodin Komšić ne može da govori ni u ime Hrvata, što je nešto što nam je isto tako ranije poznato, jer je Komšić neko ko bi navodno trebao da predstavlja Hrvate, a izabran je bošnjačkim glasovima. Gospodin Komšić može da predstavlja svoju kombi stranku, može da predstavlja stranku svojih nalogodavaca, dakle Bakira, Izetbegovića i SDA. Može da predstavlja, što smo već rekli, možda Zlatne Ljiljane, takozvane Zlatne Ljiljane. Može možda da predstavlja i sve one građane kojima je zabranjen ulazak u sve opštine sa većinskim hrvatskim stanovništvom, iako navodno bi on trebao da predstavlja Hrvate, ali ne može da predstavlja institucije Bosne i Hercegovine, pogotovo ne može bilo šta da kaže u ime Republike Srpske i u ime srpskog naroda. Nama je izuzetno žao što Ujedinjene nacije dopuštaju na bilo koji način jednom takvom obskurnom liku bez ikakvog legitimiteta da se obraća u Ujedinjenim nacijama, jer na taj način se i Ujedinjene nacije stavljaju u svrhu urušavanja i razbijanja Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma.
Da li je moguće da u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije nestanu takozvane tajne optužnice za ratne zločine, odnosno da dođe do međusobnog obavještavanja tužilaca dvije zemlje o predmetima za ta krivična djela koja su u fazi istrage? Inicijativa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u uspostavljanju takve prakse stekla je svoje brojnije pobornike i malobrojnije protivnike. Opširnije Radan Škipina.
U odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine ni 26 godina od završetka rata u BiH nije se razvilo povjerenje u pogledu podizanja optužnica za ratne zločine, i to takozvanih tajnih, zbog kojih se s vremena na vrijeme odnosi između Srba i Bošnjaka dovedu do usijanja. Najsvježiji primjer je hapšenje Edina Vranja na graničnom prelazu sa Srbijom, optuženim za krivična djela ratnog zločina protiv Srba u Goraždu. Ko i pod kojim uslovima ima pravo procesuiranja stranih državljana osumnjičenih za ratne zločine, stvar je krivično-procesnih propisa dvije zemlje. Ali ne samo propisa i zakona, već i protokola o saradnji u vezi sa procesuiranjem počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida koji su 1. februara 2013. potpisali predstavnici tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako je protokol potpisan pod okriljem Evropske unije, on očigledno nije doživio svoju potpunu primjenu u praksi. Nagovještaj rješavanja pitanja podizanja takozvanih tajnih optužnica, odnosno predmeta koji su u fazi istrage i nisu u procesu optuženja, pokrenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na ovo nedeljnom sastanku sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bravercom u Beogradu. Ukidanje takvih optužnica za ratne zločine veoma je važno pitanje za obje zemlje, kazao je pritom Vučić.
Mislim da bi ljudi u Srbiji i ljudi u Bosni i Hercegovini bili veoma zadovoljni ako bismo takav dogovor postigli i da počnemo da verujemo jedni drugima, da se napravi nekakav mehanizam poštovanja međusobnog i da vidimo kako i na koji način da to rešavamo u budućnosti, što bi dodatno doprinulo razvoju pomirenja između Srba i Bošnjaka pre svega.
Pokrenuta inicijativa je veoma primjerena, objektivna i u funkciji svih ljudi i njihove slobode kretanja i prava građana na slobodu izbora mjesta življenja, pa je stoga apsolutno podržavam, ističe Miodrag Stojanović, advokat sa dugogodišnjom praksom u predmetima ratnih zločina.
Obavještavati od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine Srbiju o tome da se nalazi na spisku potraga, potjernica ili zahtjeva za saslušanjem određenih lica državljana Srbije koji imaju prebivalište u Srbiji je sasvim prirodno i normalno, i obrnuto da Srbija obavještava državljane Bosne i Hercegovine o takvim stvarima. Mislim da je ta inicijativa u funkciji slobode kretanja.
Protivnici Vučićeve inicijative su se već oglasili ističući da će zbog dvojnog državljanstva lica koja znaju da se protiv njih vodi postupak na teritoriji druge države iskoristiti mogućnost da se tamo nikad ne pojave i time izbjegnu ruku pravde. Strah, surevnjivost i problemi u pogledu slobode kretanja jači su od ovih dilema protivnika inicijative, naglašavaju zagovornici razmjene podataka o optuženima za ratne zločine.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u posjeti je Mađarskoj gdje će na poziv premijera Viktora Orbana učestvovati u radu četvrtog demokratskog samita, kojem će osim zvaničnika više zemalja prisustvovati i predstavnici crkava, naučne zajednice i medija. Dodik je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio crkvu Svetog Đorđa u Budimpešti, gdje je razgovarao sa episkopom Budinskim Lukijanom. 18 časova sastaće se sa premijerom Slovenije Janezom Janšom, a u 19 prisustovati svečanoj večeri, koju u čast šefova delegacija učesnika demokratskog samita organizuje mađarski premijer. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas i sutra prisustvuje komemoracijama na grčkim ostrvima Krf i Vido povodom obilježavanja 105 godina od iskrcavanja srpske vojske. Ona je danas položila vijenac na spomen ploču u Luci Guvija na mjestu na kojem je 6. januara 1916. godine iskrcani prvi srpski vojnici. Centralna komemorativna svečanost bit će održana sutra, a na njoj je predviđeno i obraćanje predsjednice Cvijanović. Danas se sastala sa guvernerkom Jonskih ostrva.
Zaista mi je velika čast danas da razgovaram sa gospođom guvernerkom. Mi smo se danas okupili ovdje, dakle, povodom jednog važnog istorijskog događaja. To je zajednička komemoracija koja, reći ću, trajno vezuje srpski i grčki narod i koja je pokazala, dakle, veliku dimenziju što znači prijateljstvo, što znači solidarnost. Krf je bilo mjesto gdje su došli, dakle, srpski vojnici 1916. godine iskrcali se ovdje, vidjeli svoje rane, skupljali snagu za povratak u otačbinu i konačno oslobađanje otačbine. I svakako da je važno što ovaj događaj stanuje na određen način ne samo institucijama Republike Srbije ili Republike Srpske, nego upravo i ovdje kod lokalnog stanovništva i u institucijama Grčke. Druga važna tema i drugi važan povod za ovaj sastanak jeste upravo bila priča o procesu europskih integracija, mnogo toga što možemo da razmijenimo kad su u pitanju mišljenja, stavovi oko tog važnog procesa. Ovo je bila prilika da ju upoznam, dakle, svoje domaćine o tome gdje se mi danas nalazimo u procesu europskih integracija, da razumijem da postoje problemi kad je u pitanju, naravno, Zapadni Balkan, ali isto tako kad je u pitanju Evropska unija. Međutim, naše veze trgovinske i svake druge su vezane, dakle, za Evropsku uniju, iz tog razloga, evo, reći ću, sve zemlje regiona se nalaze na tom putu. Upoznala sam također i gospođu guvernerku da smo mi u Republici Srpskoj još 2007. godine počeli sa procesom harmonizacije našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, da nažalost nismo odmakli previše daleko na putu ukupnih integracija, ali da razumijem da je razlog za to i oni problemi koji stanuju u Evropskoj uniji danas, ali isto tako i određeni nesređeni odnosi na prostoru Zapadnog Balkana. Predvidjeli smo da nastavimo našu saradnju, da jačamo naše veze kako na ekonomskom, trgovinskom planu, a svakako uz ono dobro razumijevanje koje postoji među naših naroda neće biti teško unapređivati ovu saradnju. Još jednom zaista srdačno se zahvaljujem na ovom gostoprimstvu i velikoj dobrodošlici.
Beskrajem plove, svoj glas. I nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas.
Deveta manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, biće svečano otvorena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija biće održana u 11 gradova u Srbiji. Beograd, Novi Sad, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac, Šid, Kikinda, Zrenjanin, Sečanj, Subotica i Niš. Gradovi su u kojima će se do 29. septembra održavati tradicionalna manifestacija Dani Srpske u Srbiji. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Ovo je deveta po redu manifestacija Dani Srpske u Srbiji i rekao bi da ova manifestacija već postaje tradicionalna i da Republika Srpska se u pravom svjetlu predstavlja upravo ovom manifestacijom u Srbiji. Sama ceremonija otvarana desit će se u Beogradu, u Narodnom pozorištu, gdje će Filharmonijski orkestar Banja Lučki predstaviti svoj kulturni program i očekujemo najviše zvanice iz Republike Srpske i iz Republike Srbije koji će se tom prilikom obratiti. U svim gradovima promovit će se narodne i turističke ponude Republike Srpske.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji bila je jedna od tema današnjeg razgovora premijera Radovana Viškovića i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića. Ovom prilikom Višković je zahvalio za sve što Radojičić lično i grad Beograd čine za Republiku Srpsku i njene građane.
Imao sam potrebu da se zahvalim gradonačelniku na razumijevanju i njemu i njegovim saradnicima što u svakom momentu kad je bilo ko od našeg predstavništva, od naših ministarstava, od naših institucija našao za shodno da održi bilo koju manifestaciju u ovom gradu koji je ujedno i glavni grad Republike Srbije i centar srpskog naroda, da je grad Beograd imao razumijevanje u svakom momentu da nam ustupi sve one prostore i one sadržaje koji su u datom momentu bili za održavanje takvih i sličnih manifestacija neophodno. I to treba da se kaže i to treba da se cijeni.
Kao gradonačelnik Beograda sam srećan da i ove godine imamo priliku da imamo dane Republike Srpske u Beogradu i u celoj Srbiji, u više gradova, od 22. do 29. i to je prilika da još jednom govorimo, razgovaramo o našim dobrim odnosima i o tome kako da se oni unaprede. Veliko mi je zadovoljstvo da je predsjednik naglasio da su oni zadovoljni kako grad Beograd za sve manifestacije koje se tiču Republike Srpske, koje su se odvijale u prethodnoj godini, da su zadovoljni kako smo zajedno organizovali te manifestacije.
Dani Srpske u Srbiji završit će se 29. septembra u Novom Sadu promocijom investicionih potencijala poslovnih slobodnih zona Republike Srpske u Privrednoj komori Vojvodine. Tokom trajanja manifestacije publici u Srbiji biće predstavljeni i umjetnički programi, 6 pozorišnih predstava za odrasle, 1 za djecu, 5 koncerata ozbiljne, zabavne i rock muzike i 1 književni program. U Beogradu se održava konferencija Investicioni potencijali Republike Srpske. Organizator je Privredna komora Srbije u saradnji sa predstavništvom Republike Srpske u Srbiji. Premijer Radovan Višković danas je na konferenciji pozvao privrednike iz Srbije da investiraju u Republiku Srpsku. On je prenio privrednicima koje benefite mogu očekivati prilikom investiranja.
Mi smo kreirali određeni broj zakonskih rješenja koji skoro da nema niko u okruženju, u smislu da smo donijeli zakon o posticajima koji kaže da privredni subjekti u realnom sektoru koji povećavaju plate imaju povrat i određenog dijela od 30 do 70% povrata uplaćenih poreza i doprinosa na to povećanje plate. Naše poreske stope, kao što vam je poznato, su u odnosu na svo okruženje povoljnije. Mi smo jedna od destinacija gdje nema poreza na dividendu.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda predstavljena je turistička ponuda Srpske. O predstavljanje je veoma važno jer veliki broj turista u Srpsku stiže upravo iz Srbije, informiše Teodora Vranješ.
Tokom cijele godine Republika Srpska ima čime da privuče turiste. Njena ponuda je raznovrsna i značajno je da se predstavi posjetiocima iz Srbije, jer u posljednjih 5 godina upravo oni čine 30% stranih turista koji dolaze u Srpsku. Milijana Glamočić iz Turističke organizacije Republike Srpske ističe najpoznatije destinacije.
Krenut ćemo onda od zimske sezone Jahorine. Svakako tu su banje, tu je grad Sunca Trebinje, isto tako. Nacionalni parkovi Sutjeska, Kozara, Drina, koja je počela da bude malo aktivnija. I tu je svakako rijeka Vrbas i Tara za rafting, koje su jedne od najboljih u Evropi.
Olimpijski centar Jahorina je među omiljenim odredištima za turiste iz Srbije, a ponuda sadržaja sve je bogatija zahvaljujući novim investicijama, ističe Sanja Furtula.
Ove godine ih čeka gondola na Poljicama, najfrekventnijoj lokaciji na Jahorini, zatim šestosjed u Rajskoj dolini, bajkovitom predjelu planine, također dva lifta koja voze sve do spusta.
Srpska je poznata i po banjskom turizmu, a istaknuto mjesto ima Banja Vrućica. Izvršni direktor Banje Vrućice Aleksandar Radošević.
Nama je važno da izađemo na što veći broj tržišta, neka tržišta smo već osvojili. Izazov vam je da nastupamo u Srbiji, pošto je Srbija destinacija sa mnogo banja i želimo da se takmičimo sa tim banjama i da pokažemo građanima Beograda i cijele Srbije da i Banje Vrućice mogu naći nešto za sebe.
Narednih dana turistički potencijali Srpske biće predstavljeni i u Kruševcu, Kraljevu, Kragujevcu, Nišu, Subotici i Novom Sadu.
Da li osjećaš to? Da li osjećaš to? Da li osjećaš to? Da li
virus korona potvrđen je kod još 483 osobe u Republici Srpskoj nakon testiranih 1080 laboratorijskih uzoraka. Prema mjestu prebivališta 138 osoba iz Banja Luke, 43 iz Bijeljine, 36 iz Trebinja, a 31 iz Nevesinja. Prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Ćimović navodi da je složena epidemiološka situacija u Republici Srpskoj. Ukazuje da su među oboljelim pacijenti koji su već prebolovali virus, ali i vakcinisani. Sa njom je razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
Gospođo Ćimović, kakva je trenutno epidemiološka slika u Republici Srpskoj?
Pa epidemiološka situacija u ovom momentu je nepovoljna, nalazimo se u tom nekom četvrtom talasu. Znamo da je dominantan COVID virus koji sada kruži upravo na delta varijanta. Znamo da je to varijanta koja se brže širi, koja je još agresivnija nego one prethodne. Nažalost, oboljevaju i ljudi koji su ranije već imali COVID, u određenom procentu čak i ljudi koji su primili neke doze vakcina. Jako je bitno da u narednih nekoliko sedmica jednostavno se suzdržimo i poštujemo mjere u maksimumu kako ne bi došlo do tog nekog prevazilaženja kapaciteta našeg zdravstvenog sistema. U ovom momentu u bolnicama u Republici Srpskoj je 695 osoba smješteno zbog teže kliničke slike COVID-a. Najveći broj je naravno u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske gdje je 312 ljudi. Od tog ukupnog broja 695, znači skoro 64% zahtjeva određenu kiseoničku podršku, znači ljudi koji ne mogu samostalno da dišu, 64% od svih tih hospitalizovanih, ukupno je 57 osoba na respiratorima, što je negdje 8% od ukupnog broja hospitalizovanih. Dakle, epidemiološka situacija je u ovom momentu nepovoljna, ali evo već smo se susretali sa ovim, znamo koji je način da se borimo protiv ovoga i jednostavno moramo tako i da se ponašamo da bismo izdržali i ovaj talas kao i prethodna tri.
Šta nam podaci govore, kakvo je stanje u protekla 24 časa, koliko osoba je zaraženo koronavirusom, koliko je testirano?
U prethodna 24 sata su testirana 1080 uzoraka, od toga 483 su potvrđena, znači skoro 45% od testiranih. Također u prethodna 24 sata je prijavljeno 17 smrtnih slučajeva koji su povezani sa COVID-19, dakle vrlo veliki broj smrtnih ishoda. Ukupan broj smrtnih ishoda od COVID-a do danas je 4120 od početka epidemije, a ukupan broj potvrđenih slučajeva je 72.979. Ja moram reći da mi sad govorimo o 483 lica kod kojih je potvrđen PCR metodom COVID, a do ovaj broj ne ulaze oni koji su testirani možda nekim brzim antigenskim testom. Također znamo da je veliki broj ljudi koji se ni ne javi, koji prođe sa nekom blažom kliničkom slikom i možda ni nema potrebe da se javi u zdravstveni sistem. I to nam govori dakle, da smo u jednom izuzetno visokom periodu izuzetno intenzivne transmisije virusa. Ja. Tako da znači, svi parametri govore o nepovoljnosti epidemiološke situacije.
Da, evo ovo je prilika i da još jednom pojasnimo ove preporuke izolacije za vakcinisane, nevakcinisane, one koji su bili u kontaktu. To mnoge bune u posljednje vrijeme.
Aha, u principu vi znate da je do sada odnosno karantin za one ljude koji su bili u kontaktu, zdravi su bili u kontaktu sa osobom kod koje je potvrđen COVID, te osobe moraju da idu u karantin. Taj karantin je do sada iznosio 14 dana, jer toliko iznosi inkubacija za ovu bolest. Znači, svih tih 14 dana postoji rizik da neko dobije bolest. Ne znači da ako nije dobio prvih 5 dana nakon kontakta, neće da razvije bolest u narednim danima, dok se ne ispuni tih 14 dana. Međutim, kako je to prilično dug period, koji kad ovako visoka transmisija i kad imamo veliki broj ljudi u kontaktu, jednostavno nas čini nefunkcionalnim, ne može da funkcioniše uopšte sistem. Mi smo jednostavno odlučili da skratimo taj period na 10 dana. Tako da su ljudi koji su bili u kontaktu obavezni da 10 dana budu izolovani, da budu u karantinu i ukoliko im se pojave simptome, da se jave s tom zdravstvenom radniku jer se onda najvjerovatnije radi o COVID-u.
To isto važi za vakcinisane, je li tako?
To se odnosi na ljude koji nisu vakcinisani i na ljude koji su primili jednu samo dozu. Znači, ako ste primili jednu dozu, vi niste kompletno vakcinisani i niste kompletno zaštićeni, posmatramo vas kao nekoga ko nije vakcinisan. Jel' tako? Međutim, ako je neko primio dvije doze i prošlo više od 14 dana od te druge doze, ta osoba je ipak stekla određeni imunitet. S obzirom da nikad ne možemo znati da li su sve osobe dobro odreagovali na vakcinu i razvile kompletnu zaštitu ili nisu, mi jednostavno moramo iz opreza i one ljude koji su vakcinisani zamoliti da ostanu kod kuće određen period, ali to je puno kraći, znači na duplo kraći period, 5 dana. Oni koji su vakcinisani, znači u slučaju kontakta, ostaju 5 dana, a svi ostali ostaju u karantinu 10 dana. U tome je razlika. Također, kad je neko pozitivan, kad se testirao ili kad znamo da je dobio COVID, njegova obaveza je da ostane u izolaciji dok se ne napune 3 dana da je bez simptoma. Kod svih ljudi koji imaju blaže kliničke slike, to se desi unutar tih 10 dana, tako da je ta neka preporučena izolacija 10 dana uz uslov da je čovjek najmanje 3 dana bio zdrav prije izlaska iz te izolacije. Naravno, kad se radi o težoj kliničkoj slici i slikama koje traju duže, ovaj period izolacije se naravno mora produžiti do perioda oporavka osobe koja je oboljela od COVID.
Primjetno je da građani sve slabije nose zaštitne maske, čak u tržnim centrima i negdje u prodavnicama i prodavači nekako spuste tu masku ispod nosa, nema uopšte kompletne zaštite. Da li su maske samo preporuka ili su one i dalje obaveza da se nose?
Ne, maske nisu samo preporuka, maske su i dalje obavezne u zatvorenim prostorima. Jednostavno je potrebna intenzivnija kontrola poštovanja tih mjera. U principu, puno ljudi koji stvaraju otpor prema toj mjeri nošenja maske, ja zaista ne znam zbog čega, jer to nije nešto što je toliko teško izdržati ako nas može zaštititi i zaštititi naše najbliže. Koliko god da smanji mogućnost prenošenja na takvim mjestima virusa, ona je dobro došla, ta mjera. Tako da u principu mjera je i dalje obavezna i gdje god ste u zatvorenom prostoru, gdje ima drugih ljudi, trebate nositi masku.
Gospođa Ćimović, hvala vam za ove informacije.
Hvala i vama na pozivu.
Tražim dom, samo ti si vredna ljubavi. Teška je reč, u času to dovoljna da sunce zaledi. Zima dolazi, leto je u meni i još ne prolazi. Ako kažeš ne, ja odlazim daleko bilo gde. U mraku susu da mi ne vide. Bez reči idem ako kažeš ne. Ako kažeš da, ja skinuću ti ruž sa usana. Zamrziću ti kosu prstima. Bez reči pusti da te volim ja. U oku mom ti imaš to, ostani u gradu ljubavi. Lepa je reč, glasu tvoj dovoljna da sunce odledi. Ako kažeš ne, ja odlazim daleko bilo gde. U mraku suzu da mi ne vide. Bez reči idem ako kažeš ne.
ako kažeš da, ja skinuću ti ruž sa usada, zamrziću ti kosu u prsima, bez veći pusti da te vodim ja. Zima je u meni i još ne prolazi. Ako kažeš ne, ja odlazim daleko bilo gde. U mraku suzu da mi ne vide. Bez reči idem, ako kažeš ne. Ako kažeš da, ja skinuću ti ruž sa usana. Zamrzit ću ti kosu u prstima, bez reči pusti da te vodim ja. Bez reči pusti da te
U Prijedoru su dodijeljeni ključevi stanova za 20 interno raseljenih porodica u okviru projekta CEP 2 vrijednog oko 1.700.000 maraka. Projekat finansira Vlada Republike Srpske iz kreditnih sredstava i grad Prijedor, informiše Ivana Pekarić.
Stevo Raca iz Sarajeva izbjegao ratnih 90-ih. Nakon višegodišnjeg podstanarskog života, napokon, kaže, dobio je krov nad glavom i to trosoban stan u prijedorskom naselju Raškovac, koji će omogućiti kvalitetni porodični život.
Čekali smo i dočekali i vidimo da ko čeka da dočeka, šestero nas će biti tu sad u stanu.
Za ove namjene vlada Srpske izdvojila je oko 1.400.000 maraka, a grad Prijedor oko 300.000. Radojka Basta, Prijedor.
Ovo mi puno znači. 26 godina postanali sa četvoročlanom porodicom.
Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Također je bio jedan problem oko grijanja u koji je grad izdvojio 25.000 maraka dodatno da umjesto grijanja na tvrdo gorivo, to jest na drvo, obezbijedimo grijanje na pelet i predamo na upravljanje toplaniku.
Zgrada je izgrađena u okviru projekta za rješavanje stambenih pitanja interno raseljenih lica koji se realizuju iz kredita Razvojne banke Savjeta Evrope. Ljubo Ninković, vršilac dužnosti direktora Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske u posljednjih 6 godina, imajući u vidu sve ove zajedničke projekte i OPEK i RSP i CEP 2, a i domaća ulaganja, uložila u grad Prijedor preko 6 miliona konvertibilnih maraka u posljednjih 6 godina.
U Prijedoru su do sada kroz vid kolektivnog smještaja stambeno zbrinute 102 porodice i 25 porodica kojima su obezbiđene kuće.
Akademik Rajko Kuzmanović ponovo je izabran za predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u okviru izbornog dijela danas održane sjednice Skupštine Akademije. Za potpredsjednika je izabran akademik Dragoljub Mirenić, za generalnog sekretara akademik Drago Branković, a za člana predsjedništva akademik Mirko Šošić. Kuzmanović je rekao da će izabrano rukovodstvo nastaviti izvršavati ciljeve i zadatke Akademije, te da se u proteklom četverogodišnjem mandatu dosta toga uradilo, posebno na izdavačkoj djelatnosti.
Akademija za ove 4 godine izdala oko 150 raznih brojeva, odnosno knjiga različitog žanra, a najviše stručno-klasični i stručno-naučni. Konstatovali smo da je za ovaj period 46 projekata urađeno, od kojih je najznačajniji i najkompleksniji projekat, to je izrada enciklopedije. Enciklopedija je veliko naučno djelo koje je u svijetu na samom vrhu i obično velike kulturne države i zemlje imaju enciklopediju i rade na tome. Mi smo mala zemlja sa ovim kadrovima što imamo, ali smo ušli u izradu enciklopedije sa velikom željom i velikom voljom, tako da je to pokazalo se ispravnim i da smo do sada objavili 3 toma, a sada smo u izradi 4. toma enciklopedije. Ukupna enciklopedija, svi brojevi, bit će najvjerovatnije 7 brojeva. U ti 7 brojeva treba da se ugradi oko 11.500 odrednica. Mi smo svi ti 11.500 odrednica postavili u bazu i na tom osnovu i radimo konkretne tomove. Zatim, mi smo imali vrlo značajan posao koji se odnosio na međunarodnu saradnju. Mi smo za ovaj period uspostavili 14 svjetskih akademija. Od tih 14 svjetskih akademija 11 imamo pisane ugovore o saradnji. To je, na primjer, Ruska akademija, Ukrajinska akademija, Španska akademija, naše okruženje, Srpska akademija, svakako Crnogorska, Makedonska i tako dalje. Dosta toga učinili i sasvim sigurno opravdali svoje postojanje i značaj akademije.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktualnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.